Hi, welcome to our podcast.
Welcome, baby.
It's Alan Eban Show. All right, first episode natin, boy.
First episode ba to?
Oo. Oh, like job. Tingin mo, yayaman ba tayo rito?
Oh, hindi naman natin habol yung maman. You know, we just want, gusto lang natin express yung mga nararamdaman natin.
No.
Pero pagyaman pa rin, second priority.
Nabalita mo ba yung tumama sa loto?
Putang serte, 60 million? 60 million Canadian dollars?
Magkano yun sa peso?
Times 37.
2.2 billion peso.
2.2 billion yun sa Philippine money?
Mauubos mo ba yun?
Hindi na siguro. Eh, kung balak mo talaga ubusin, mauubos mo yun.
Kung magsusugal, diba? Kung isusugal mo, no?
Hindi, kung gusto mong bumili ng bahay, mga ano, kaya mong ubusin yun.
Hindi kaya yun, kung sa'yo lang.
Hindi, marami sila, di ba? Pamilya silang nanalo.
Oo, apat di ata sila naghati-hati. Anong unang, kung ikaw manalo, anong unang bibilin mo?
Bibilin ko bahay agad talaga.
Saan? Saan lugar?
Bibili akong bahay sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Siyempre, dun, yun pa rin yung mother country ko. Eh. Kumbaga, iba pa rin yung home.
Yun agad ang ano mo?
Bahay. Papagawa ko ng magandang bahay. Papagawa ko ng magalaking bahay. Yung probinsya ko. May yun swimming pool.
First day. Tingin mo makakatulog ka pa nun?
Hindi. Mataas ng adrenaline yun. Million yun eh.
Palagay ko, matakot ka na matulog. Baka bangungutin ka.
Huwag nga kaya tayo manalo. Bangungot agad din isip mo. Huwag nga tayo manalo.
Biruin mo. Kainuman lang namin doon. Lagi dati.
Ay, kilala niyo yun?
Oo.
Ano? Mini-message mo?
Hindi. Pagka binalatuan ka na, mauubos din. Ang gusto natin, yung 60 million.
Oo, siyempre.
Yun ang masarap. Pero...
ano yun? Highest malaking panalo sa ano Winnipeg history?
Sa buong Manitoba.
Grabe, 60 million. Siguro mabubuting tao yung mga yun. Tingin ko.
Tsaka siguro ginagawa ka lang instrumento para tumulong sa iba.
Exactly.
Right?
Oo. Alam ba dati iniisip ko nung mga panahong medyo, alam mo na, medyo nawawala ako sa tamang pag-iisip. Minsan iniisip ko, baka may nagkukontrol lang sa atin. Eh. Baka pinipili lang tayo ng ano. Which is tama naman. Si God naman siguro yung nagkukontrol sa atin.
Pero, ito. You control the most.
Oo, siyempre.
Right?
Yun, luck yun eh. Baga.
Pero wag mo iasa lahat sa Diyos. Wag mo lahat isisisi sa Diyos.
Oo nga. Amen.
Kasi hindi. Yung iba kasi, puro... hiling ng ganito, hiling ng ganun, tapos nagdadasal. Wala naman silang ginagawa, di ba? Kailangan, may action ka rin.
Alam ba yung kwento tungkol dyan?
Ano yun?
Gusto mo ikwento ko? Kasi wag merong...
Huwag mo lang kakainin yung isang oras, ha?
Hindi, kasi i-relate natin dyan sa dasal ng dasal, tapos walang ginagawa. Meron daw estudyante, nag-take siya ng exam. Nagdasal siya, Lord, sana pumasa ako. Eh, hindi naman siya nag-review.
Yun nga.
Kahit anong, paano daw pagbibigay ni, ano, dapat daw, nag-aral muna siya, tapos ang dinasal niya, sana Lord, maalala ko yung mga pinag-aralan ko, yun yung mga
exam. Yun ang tama.
Diba, tama?
Tayo, hindi naman tayo ang perfecto, pero alam natin ang tama.
Tama. Eh, life is what you make it. Sabi nung, yun ang pinaka-famous line na narinig ko sa AirPod ko. Kung ano yung buhay mo, yun daw yung ginawa mo. Most of the time, ha? Hindi naman actually palagi. Pero, yun siguro, lahat ng ginawa mo, yun yung buhay mo.
Yun nga.
Ikaw ba? Kunyari manalo ka sa loto, sige, ikaw nga. So, paano mo i-spend yung panalo mo sa loto? Like, palagi real talk. Ko,
lahat ng ano, marami akong ano, hindi lang ako ang aangat. Lahat. Walang plastic, ha?
Totoo?
lahat ng kaibigan. Oo naman.
Kasama ako?
Eh, pera lang yun eh. Hindi ako ano masyado sa pera.
Hindi ka masyado after sa pera.
Alam mo ba ang pinaka most value in life?
What is the most value in life?
Time.
Time? O, ano? Bakit time?
Maraming eh. Medyo malalim eh.
Oo nga, sabi. Nabasa ko rin yun. Alam mo naman tayo eh. Lagi tayo nagbabasa.
Alam mo ba yung pag may nakikita ka ng 1440? Yung bala, 1440, 1440.
Ano yun? Ibig sabihin nun?
Ang ibig bago sabihin, sa pandinig yun ah. Ano yun? Yun ang minutes sa isang araw. Yung ibang tao, ginagawa yung ano, parang
1,440 minutes.
Yun.
So 32,600 seconds?
Mm-hmm.
Oh, shit.
Pero ang ginagamit nila, yung 1,440, para ma-remind sila na yung time ang mahalaga sa buhay. Kasi aanin mo yung pera kung wala ka namang oras sa ano mo, o kaya madedo ka, mamatay ka agad, di ba? Time Alam management.
Galing mo, Al. Pwede ka talagang podcaster.
Parang malabo nga, hindi ko rin maintindihan eh.
Hindi, ganun tayo mag-podcast, mayroon tayong sa, ano, mayroon tayong puzzle
for sa them susunod, to find out. Sa susunod, mag-guess na tayo, no?
Siyempre, ngayon wala pang balak mag-guess eh. Meron na ba?
Si ano, iningin ba? Chinachat kasi Ann Curtis eh, mukhang papayag.
Oo nga. Hindi, kung hindi naman nila na itatanong, yung asawa kasi ni Ann Curtis, schoolmate ko nung elementary.
Oo. Oh.
Mm-hmm.
Ilan taon kayo nun?
11 years old. Grade 5 ako, grade 5.
Saan school yan? Edi international school.
Oh, international. International Schools for Learning. Anong pinitawa mo? Paano tayo magka-podcast?
Teka, pero matalino ba si Erwan nun?
Matalino siya, matalino yun.
Hindi lang, anong pang top? Siguro nagkakaanuhan kayo sa top sa school, no?
Hindi, nung sa
school. Kakadikitan kayo.
Nung sa school kasi, hindi sa pagmayabang. Kumbaga, pag during exam, siya yung lapitan. Pero during the, kasi alam mo naman ang school sa Pilipinas, di ba, may mga officer. Sa escort naman, tambak ko siya.
So, talagang ano kayo, dikdikan kayo sa ano, pataasan?
Anong pataasan?
Pataasan kayo ng ano, grade.
Kumbaga, hindi. Sa grade, wala akong masabi sa kanya. Sa grade, wala akong masabi. Kumbaga, lamang talaga siya doon. Matalino siya academically.
So, pangalan top siya?
Lagi siyang top, nasa top 5 pa siya palagi, hindi siya nawawala sa top 5.
Oh. Ilan kayo sa school, sa room?
6? Private school yun.
Pang-anim ka pa?
Pang-anim pa ako. Hindi, pero
parang tingin, malas ka yata. Pang-anim ka pa, anim na lang kayo?
Hindi, at least, nasa top 6 ako. Baga, hindi ako nawala, buting, sa,
oh.
Hindi ako nawala sa top.
Hmm. Kaya nung kada apply mo sa mga trabaho, lagi mo sinasabi yan.
Oh, hindi. Kasi
nasa resume mo yan.
Lagi mo sinasabi. Dapat, syempre, ibibenta mo yung sarili mo. Oh, ano? Nawala ka na?
May binabasa ako dito eh, kasi sinasabi dito, kung ano daw mahalaga para sa'yo, looks ba or brain? Para sa iyo.
Oo, siyempre, ang gusto ko looks. Kumbaga, brain naman eh, kaya mo namang matutunan 'yan eh. Mm. 'Di ba? Kung looks ka kasi, hindi sa bias ako, ah. Hindi kasi may looks ako, kumbaga ayaw ako maging bias. Matatawa. Oh. Kasi ang looks, kumbaga, ano 'yan eh, 'yan yung pinakapang benta mo eh. Hindi natin maalis sa mga, lalo sa Pilipinas, lagi may sinasabi na ano, physical appearance is a must, di ba?
Pero marami na ako na encounter na maganda, pero pag nakausap mo, putya, parang sabaw eh.
Bakit sabaw?
Totoo yun.
Bakit sabaw?
parang nakakapangit sa kanila yung pag nakausap mo na sila. Totoo yun, ha?
Totoo?
Oo, yung parang may tao kasing pag nakausap mo, para pag na may sense sila kausap, parang lalo silang gumaganda, di ba? Ewan ko, ha? Para sa akin, ganun ako, eh. Kaya, yung ganda, ganda lang yan, eh. Nawawala rin yan, eh.
Oh, edi parang ano yan?
Papakainin ka, mapapakain ka ba ng ganda?
May narinig akong joke sa buo dyan, stand-up comedian. Ano bang sabi dyan? Pag yung napakaganda daw nung pinausap mo, tapos parang ang bobo-bobo mo, ang bobo-bobo ka usap, ang tatanungin mo daw yung sarili mo, kung mali ba daw yung upbringing sa'yo yung magulang mo, sabi.
Kanina, sa muna alaman yan?
kay James Karaan, sa, di ba, sa... Sabi niya, pag napakaganda ng kausap, tapos pag yung bobo yung, ay magandang babae, tapos bobo kausap, ang tatanungin mo daw sarili mo, may mali ba sa pagpapalaki sa akin sa magulang ko? So marami ka magagandang nakakausap, pal?
In medyo-medyo. pero hindi, no? Yung kabataan natin, di ba?
Usap.
Parang pagka nagka-girlfriend ka, ang number one na titignan mo, looks, di ba?
Oo, yun talaga. Yun talaga na
yung tipong maglalakad ka sa school, holding hands kayo, tapos, syempre, kailangan mo ibida yung maganda mong girlfriend, di ba?
Tama, tama. Exactly.
Pero, in real life, pagka gantong edad na malapit na mag-asawa, kailangan mo maghanap ng wise na babae na.
Kasi nung mga bata...
Medyo, talagang sinwerte lang tayong dalawa kasi... Meron tayong maganda at may
matalino.
Brain, di ba?
Yun, ang maganda. Oo. Yun, ang maganda sa'yo.
Hindi, totoo naman yan, di ba?
Totoo naman. Hindi, saka siyempre, iba, sinabi ko lang yung, tayo. Sinabi ko lang yung brain, pero, ay, yung looks, pero brain pa rin tayo.
Parang bumabaliktad ka.
Eh, kasi ang galing mo mag-convince, eh. Napabili mo na ako ng brain. Pinabili mo na ako ng brain. Bumili na ako. Tengt at na brain. Paki-plastic.
Hindi, kasi yung looks, kaya mong retoke yan eh. Yung brain ba? Hindi. Masyadong, risky eh, di ba?
Hindi, yung brain actually, kaya mo naman ding ano yan eh.
Kaya nga, pero risky na, di ba?
Baga, muscle, eh, yung... muscle lang din yan eh. Magbasa ka lang ng libro ba? Eh. Magbasa ka lang ng libro, you know, mag-aral ka lang palagi. Basta, decidido ka lang sa bagay.
Pero ikaw ba, pagka may nakausap ka para magandang babae, tapos, parang sabaw nga akong kausapin, parang laging lutang. Anong ano mo? Impression mo?
Nung ano ah, nung wala pa akong asawa. Ito yung opinion ko to bilang binata, bilang malaya. Okay?
Oo.
Hindi, pag ganyan.
Nasa podcast tayo. Kahit magmura ka eh, di ba?
Kaya nga. Hindi kasi kung maganda yung kausap ko, eh alam mo naman ako, medyo bihira makakausap na maganda. Ang una mo agad na magusto, siyempre mas ano to, ayos to. Kakalimutan mo muna yung brain eh.
Pag sa libog yun.
Oh, kaya nga, yun yung siyempre, una yun, diba? Yun oh, lalaki. Pero pag gusto mo nang makasama talaga, ayaw ko, mahirap, nahirapan ako.
Pero once na may pag may nangyari na sa inyo.
Oh, wala na. Oh, pag,
wala na rin yun, no? Once lang.
Pag lumabas na yung ano lang siya, last lang, LUST. Oh, yun lang.
Yun nga.
Siyempre, iba pa rin yung brain, yung kumbaga, makakausap mo, yung may sense ka usap.
Yan, sinasabi ko sa iyo.
Hindi daw mahalaga yung sex eh. Ang mahalaga daw, pag mag-aasawa ka, yung kaya mo siyang kausapin after sex.
Yung
after mo na kayo mag-love making, you can still talk to each other. You know what I mean?
Ba't ka may English? Eh, baka hindi tayo maintindihan ng mga nasa Pilipinas.
Hindi, matatalino mga nasa Pilipinas eh. Alam bang matatalino mga Pilipino?
Ilan?
Hindi, maraming matatalinong Pinoy. Kasi marami. Kulang lang tayo sa budget. Pero Pilipino is one of the smartest people in the world.
Totoo naman yan.
Isa tayo sa pinakamagaling, lalo sa Asia. So, nakukulong lang tayo sa
Nakukulong. Nasaan tayong dalawa daw? Nasaan tayong dalawa? Nasa matalino ba o nasa?
Nasa matalino tayo. Nabasa mo ba yung yung post about sa mga Pilipino? Na lang tinamaan lang ako, sabi nila, yung mga Pilipino nag-aabroad, nag-OFW para magtrabaho. yung mga ibang lahi naman pumupunta ng Pilipinas para magnegosyo. Mm. Di ba? Kaya tayo mahirap. Tama. Kaya tayo mahirap na Pilipino.
Minsan nasa discard rin ng tao, di ba?
Oo, nasa discard rin. Hindi saka yung ano natin, yung upbringing natin. Parang...
Yun, mm. Oo. Kulang tayo sa culture din natin, mm-hmm, di ba?
Exactly, yung kultura natin.
Ito yun sa anong pagpapalaki siguro. Hindi tayo nasanay ng ganun eh.
Hindi tayo sinanay ng ano, di ba? Sabi nga ni ano, Robert Kiyosaki, sabi nung rich dad, poor dad, sabi, yung rich dad sabi, bata ka pa lang mag-aral ka na magnegosyo. Yung poor dad, mag-aral ka, makatapos ka, maghanap ka ng magandang trabaho. Di ba ang layo ng separation?
Malayo.
Hindi.
Saan ka dun?
Nandun ako sa ano, mag-aral ka, maghanap ka ng trabaho. Pero hindi pa naman huli ang lahat. 29 pa lang naman ako eh. Medyo kaya ko pang mag-ano. Kaya pa.
Ano pag-aaralan mo? Maglo-lawyer ka?
Hindi. Sometimes hindi naman sa educational, sa certificate. Parang, Paramihan naman ang mayaman sa diskarte lang. Alam mo yan?
Yan.
Paano sila, ano? How to...
Totoo yan.
Paano yung pera magkatrabaho sa kanila? Sabi daw.
Totoo yan.
Ikaw ba? Ano bang plano mo? Paano pa tayo yaman?
Hindi ako, ang plano ko lang, ang goal ko lang talaga, by 40, magre-retire na ako.
Masyadong ano yung goal mo ah. Matindihan mo eh.
Pero posible ah.
Ilang taong ano ba?
25 lang ako eh.
25? Tama, 29 ako.
Oh.
Pwede na.
Eh, hindi, posible eh. Eh kasi, yung nagtatrabaho, nasanay sila ng pinag-iipunan nila yung retirement nila eh. Nagtatrabaho sila ng hanggang 60, 65, di ba? Ako, ang goal ko, mag-retire ng 40, 45 para mag-enjoy ko ang buhay ko. Pati sa pamilya ko. Time,
no? Tama naman.
Malga, oras. Hindi pera. Hindi mo naman hangad na ano, marami kang pera, pero nakabayad kang bills. Nakagala ka. Yun ang buhay na gusto ko.
Masyadong kasama
mo pamilya mo araw-araw. Hindi ka nagtatrabaho 8 hours, di ba?
Ang saya na nun. Yun yung best life.
Yun nga.
Wala nang tatalo dun.
Sanay kasi nga ang tao ng ano. Nag-iipon sa retirement, nagtatrabaho hanggang 70. May katrabaho pa nga akong 80 eh.
80? Nagtatrabaho pa?
Filipino na. Oo, dahil walang pension nung araw. Hindi naglagay.
Walang savings, no? Grabe, 80 years old.
Walang savings. Siguro, pinabayaan na ng mga ano, anak-anak niya.
Kaya nga. Yun ang mahirap, 80 years old ka, nagtatrabaho ka pa. Ang hirap mo na ihakbang yung paa mo, pero nagtatrabaho ka pa rin, gumigising ka pa rin ng maaga. Sana.
Totoo yun.
Sana hindi tayo maging ganun.
Hindi, walang-halong ano.
Walang-halong pambabola.
Ikaw ba? Anong plano mo?
Hindi, plano ko lang kasi. Eh, ngayon kasi gusto ko pa ano eh. Gusto ko pa enjoy yung buhay ko.
Hindi ka ba nag-enjoy?
Hindi, gusto ko pa yung ganito. Parang na-challenge pa ako eh.
Parang iba yun.
Ano?
Parang iba.
Ano?
Parang hindi ka masaya ngayon.
Ano?
Parang hindi ka masaya.
Kasi ako, na-challenge nga ako ngayon eh.
Yan nga maganda. Make it as a challenge. Huwag kang yung nagbumok mo ka, dinadamdam mo, bakit ako ganito. Yung step forward.
Hindi naman. Hindi. Yun nga maganda sa akin, na-challenge ako eh. It's either go home or go big. Yun lang ano mo ato sa buhay.
Pero we're trying, right?
Oo naman, syempre.
Konti-konti.
Konti, one at a time. Hanggang...
Ito, kahit sa simpleng ganito, malay mo.
Podcast, oo, makakaano tayo. Makadali tayo. Buti, nag-uusap lang pala tayo, pwede pa lang gawing ano to, no? Pwede pa lang gawing, anong bang tawag dito? Anong tawag dito?
Ano? Monetize?
Hindi, pera yung parang pwedeng maging ano yung social media, anong tawag yun? Pwede siyang maging network, ano ba yun? Nakaya mo na ngayon. Hindi ko masabi.
Eh gusto mo mag Hanap na tayo ng guest. Baka pwede ka na lumabas.
Pwede na. Pwede na tayo mag-guess. Oh. Sino ba pwede na i-guess natin?
30 minutes pa lang tayo. Pwede na. You
know. Unang episode pa lang to. Ah. No, marami ako nakikita ang nagaganto na sa Spotify. Nag, ano lang.
Kaya nga. Eh.
Bato-bato sa langit lang. Di ba kung tamaan eh.
Boring nila. Ang boring.
Masaya ba tayo?
Eh, mukhang masaya tayo.
Hindi, basta ano lang tayo, parang nag-usap lang tayo na walang ano. Mag, ito lang, ito yung, parang tayo lang nakikinig sa sarili natin. We don't care about ourselves. Ano?
Let's go to politics. Ano yung masasabi mo doon? Buti siya yung car seat ng LTO, kabubuhan.
Saan?
Tatawa ako sa car seat ng LTO, yung ginagaya yung batas dito.
Ah, tawag dito, alam mo kasi sa mga ang Pilipino kasi natural sa atin ng mga ano eh, mga ano yung mga asar yung gagawa tayo ng katatawanan sa isang bagay. Ang number one tanong, ano ba talaga yung batas? Ano ba talaga yung isinulong na batas? Kasi ang Pilipino pilosopo yun eh, kung saan sila mga agawa ng katatawanan.
Yun. Pero ang totoo, ang sabi, pagka magta-taxi daw, mag-aano, magdala ng sariling car seat ang sasakay. Eh, paano nga naman yung tatlo ang anak mo? Tapos, magta-taxi, wala naman sariling sasakyan. Bibili ka pa ng car seat para lang makasakay ka ng taxi.
Tatlo dala mong car seat.
At saka mahal ng car seat, di ba? 1,000. Tapos may pandemic pa. Dapat, pagtuunan nila yung paano yung maano yung pandemic sa atin, hindi yung puro ano gastos
sa tao. Oo, ay nang mali sa Pilipino eh. Kung ano-anong pinapriority.
Oh, tingnan mo yung White Sand?
Sino?
Yung White Sand sa ano? Manila Bay.
Ay nang ano. Bay bagay, yun, at least okay. Kumbaga ako okay yun. At least gawa. Kumbaga may gawa. Kumbaga may nakita ang production.
Wala tayo. Nakita mo na ba ngayon? Kulay itim na uli.
Yun lang. Ang pangit, alam mo ang pangit sa nilagay. Anong tawag doon sa buhangin na yun? White sand? Anong tawag mo doon? Dolomite? Naisip ko, alam mo bakit umitim yun? Nakabilad sa araw eh. Yung nilagyan nila ng bubong yun, puti pa rin yun, mga bobo.
Dapat ikaw na lang ang ano eh, DNR secretary.
Kaya nga, mga, alam mo yung mga tupol sa atin, yung mga politician sa ating mga ibang hinahayap, yun lang yung mga, yun, ito kasi yung mali sa, unang-unang mali sa sistema ng politics sa atin, sa gobyerno. Yung palakasan, yung backer. Kunyari, ikaw, tatakbo ka, susuportahan kita. Basta pag nanalo ka, bibigyan mo ako ng pwesto sa gobyerno. Ako, wala naman akong alam sa gobyerno. Yeah, diba? Kaya kung ano lang maisip ko, sige, ilalagay mo ako sa... Saan mo ko ilalagay? Kunyari ikaw, presidente yan. Anong departamento mo ilalagay?
Ikadigit kita, dito ka sa PhilHealth.
Sa PhilHealth ako? Puta, anong alam ko sa kalusugan? Hindi ko nga alam mag-BP. Pero dahil nilagay mo ako, gagawa ako ng batas.
Alam mo yung 15 billion, di ba?
15 billion, no? Isipin mo yun. Puta, naguhulog ta kaming mga empleyado, simpleng tao, empleyado, halos bawas kami monthly 600 to 800 para sa PhilHealth. Tapos nanakawin niyo lang mga hayop kayo, mga politician kayo.
Tapos narinig mo ba magtataas sila?
Magtataas na naman?
Oo, dahil daw kulang yung budget.
Dahil kulang ang budget ng PhilHealth.
Oo.
Yan, mali doon sa tao pa rin agad nila nilagay ang sisi, no? Wala, kaya ano. Kaya
wala. Parang palagay ko mahirapan ng umangat ang Pilipinas.
Kailangan ano talaga? Kailangan tawag dito ang number one gawin sa atin muna. I-background check lahat ng mga mayaman. Imbestigahan lahat ng mga pera nila.
Parang nangyayari kasi parang Mexico na eh, di ba? Yung kay Pablo Escobar. Lahat nabibigyan na.
Kaya nga. Hindi, saka iset nila yung priority nila. Hindi nila pabago-bago. Ngayon, car seat. Imbis na makatulong sa Pilipino, ang gagawin. Papahirapan ng puga.
Colombia pala, hindi Mexico.
Mali ka pa ng source mo. Magagay si Escobar. Know your history. Sabi nga. Yun nga ang, anong, yun nga ang masasabi natin sa gobyerno. Pero, maraming pa rin mga Pilipino ang nagsisikap sa buhay. Sigaya natin. Marami pa rin namang umaasap sa atin eh. Di ba? Kaya kung makikinig sila nito, itong podcast nila, kung makikinig pala sila nitong podcast natin, edi maiintindihan nila ang buhay. Simple lang naman ang buhay, di ba? Mayroon kang bahay, mayroon kang pagkain, gumigising ka, yun lang naman eh. But simple is not easy. Yun ang pinaka...
Tayo lang nagpapahirap sarili natin.
Minsan, tumataas lang tumataas yung needs natin eh. Sabi nga ng idol kong si Luni, bumibili tayo ng mga bagay na hindi natin kailangan. Tapos nagtatrabaho tayo na ang hindi natin gusto. Diba?
Pero kasi nasa upbringing nga, di ba?
Nga, nasa pagpapalaki. Di sa kayong environment natin. Sa kayong, alam mo yung number one na nag-ano sa atin? Media, tingin ko. Yung media nag-ano sa atin, na brainwash tayo na okay lang maging mahirap. Okay lang maging mahirap. Pansinin mo, yung mga sikat na mga movie on FPJ, Sharon Cuneta, Robin Padilla, ano ang mga topic nila? Yung mga mahihirap.
Hindi ko na inaabot.
Hindi, pagbibigyan kita. Kahit ngayon, ang topic nila na yung mga mahirap, yung mga inaapi, sila yung mga ganito-ganyan, di ba? Yung mga mahirap, pangit maging mayaman kasi mas sama ugali, hindi nakakain, di ba? Kaya nga sabi nung, di ba, nung nasa sasakyan tayo nung jowa mo, okay lang, mayaman sila, masaya ba sila? Yun lagi ang mentality natin, hindi masaya maging mayaman.
Eh, hindi sa akin yun.
Kaya tayo, parang okay lang tayo magmahirap, okay lang tayo nagtatrabaho ng 8 hours, baga ganito lang, parang mag-isang tuka, at least masaya tayo. Na?
Kaya ba?
Masaya naman ako, pero nagsisikap tayo sa buhay.
Saan
daw balak gilalin? Wala ba tayong ano, guest na pwedeng wala bang
ito nag-reply si
Ian?
Puta, si Ian Curtis.
Busy daw niya na.
Palagay ko yung kapatid niya,
yun Jasmine. Ano,
mag-guest. Oo, si Jasmine. Teka, may message ko lang.
Ito pala, online si, ano, si, ay, guest natin si, ano, pag ano tayo, si Idol, sino ba pwedeng guest? Si Idol Lip, ito nga, talino ito eh. Nag-guest na ba natin to?
Nag-guest na natin yun eh, kasama yung anak niya.
Na pala, si Balong.
Eh ano, tapusin natin to.
Hanggang sa susunod na podcast.
Oo, sa susunod na natin, may guest na tayo. Sana naman. Ano lang to, mga introduction lang naman natin to.
Testing. Ano lang. Baka para masana ilang yun pala mahalaga at para masana yung speaking natin. Think
yun nga.
Magandang ano to.
Na-apply mo sa buhay pa.
Ano? Anong sabi?
Na-apply mo rin yan sa buhay.
Oo naman, siyempre naman. Kailangan mahalaga talaga itong speaking. Yung napapractice natin yung magsasalita tayo. Speaking up.
Gusto mo, English tayo. Gusto mo? Next episode natin.
Baka may gawin ako nun, ha? Baka
3 minutes lang baka ba tayo.
Magundali sa English. Paano yung mga ano nga natin?
Hello lang na.
Hindi ako nakapasa sa call center eh. Pag-i-English mo pa ako. Oh, sige, hanggang sa susunod.
Hanggang sa susunod na episode.
Babush, last shoes.